Գլուխ 5-րդ. Կատիլինայի տրիկլինյումը ու Վալերիայի առանձնարանը. Կատիլինայի տունը, որը գտնվում էր Պալատեն Բլրի հարավային մասում, արտաքին տեսքով հռոմեական տներից, ոչ ամենից մեծերից ու ոչ էլ ամենից շքեղներից էր, սակայն ներքին կահավորությամբ կարող էր մրցել պատրիկների ամենից ճոխ տների հետ. Եվ տրիկլինյումը, որտեղ Կատիլինան կեր ու խում էր անում իր բարեկամների հետ, Հռոմի ամենից ճոխ ու վայելուչ վայրերից մեկն էր. Այդ օրը Կատիլինայի հյուրերը մեղկորեն տարածված բազմոցների վրա արմունկները հենել էին ծիրանագույն վարձերին. Բացի Կատիլինայից ճաշին մասնակցում էին Կուրիոնը, Լուկիոս Բեստիան, Կայոս Անտոնիուսը, Լուկիոս Կալպուրնիոս Պեզոնը. Այս վերջինիս կողքին, երկրորդ բազմոցի վրա, որը համարվում էր պատվո բազմոց, բազմել էր հազիվ 20 տարեկան կանացի գեղեցկությամբ մի երիտասարդ, Կատիլինայի մտերիմ բարեկամ Ա. Գաբրինիուս Նիպոտն էր. Բազմած լինելով պատվո բազմոցի վրա կոնսուլի տեղը, նա համարվում էր ընթրիքի արքան. Նրա մոտ մյուս բազմոցի վրա բազմել էր մյուսներից ոչ նվազ ցոփ ու անառակ Կորնելիուս Լենտուլուս Սուրան, իսկ նրա կողքին Սետեգուսը ու Կայոս Վերեն. Այդպիսով լրանում էր տրիկլինյումի հյուրերի թիվը. Պետք է ասել, որ այդ հյուրերը, որոնք այդ օրը հավաքվել էին Կատիլինայի տանը, մի ազնիվ գործ կատարելու կամ մեծ ձեռնարկումների մասին խոսելու համար, Հռոմի ամենաառաքինի քաղաքացիներից չէին համարվում. Բոլոր հրավիրվածները հագնվել էին հատկապես այդ ընթրիքի համար պատրաստված սպիտակ, նուրբ բրդե կտորից հագուստներ ու բոլորի գլուխները զարդարված էին դափնիներից ու վարդերից հյուսված պսակներով. Կատիլինայի բարեկամների համար պատրաստած ճոխ ընթրիքը վերջանալու մոտ էր. Հյուրերի ուրախ տրամադրությունը ու անվերջ սրախոսությունները ապացույց էին Կատիլինայի խոհարարի հմտության ու էլ ավելի մատռվակների աշխուժության. Երկնագույն պատմուճաններ հագած բազմաթիվ ծառաները կանգնած հյուրերի շուրջը իսկույն կատարում էին նրանց բոլոր ցանկությունները. Սրահի մի անկյունում սրինք նվագողները ու երկու սեռի միմոսներն էին, ծաղկե պսակներով, որոնք մերթ-ընդմերթ նվագածությամբ ու գրգռիչ բարերով ավելացնում էին խնջույքի և ոգևորությունը ու հաճույքը։
«Լցրու, Ֆալերիան գինուց»!
Խրպոտ ու հարբած ձայնով գոռաց սենատոր Կուրիոնը, արծաթե թասը մոտը կանգնած մատռվակին երկարելով։
«Լսրու ինձ, Վալերիան գինի. Խմում եմ Կատիլինայի առատաձեռնության համար. թող կորչի մեծահարուստ ու զզվելի Կրասոսի ագահությունը»։
«Քիչ է մնում, որ այդ հարբածը քո պատվին պինտարի բանաստեղծությունները երգի»,
ասաց Կատիլինային նրա մոտ նստած Լուկիոս Բեստիան։
«Ազիվ թե այդքան հիշողություն ունենա. Վաղուց է, որ հիշողությունը բաժակի տակն է թողել»,  պատասխանեց Կատիլինան։
«Կրասոս, Կրասոս, նա իմ մեղձավանջն է. Նա ճնշում է բոլոր խոհերս, բխտորում է բոլոր երազներս»,
հարեց Կայոս Վերեն հառաչանքով։
«Խեղճ Վերե, Կրասոսի հարստությունը նրա քունն է խանգարում»,
հեգնական ու քննող հայացքով ասաց Ավլոս Գաբինյուսը, սպիտակ ձեռքը անուշահոտ ու ոլորված մազերին քսելով։
«Օ, միթե այս բոլորը չի փոխվելու»,
բացականչեց Վերեն հառաչելով։
«Ինչ էին մտածում Գրակոս եղբայրները ու տխմար Տրուզուսը, երբ ամբողջ քաղաքը ըմբոստացրին հողերը հողազուրկներին բաժանելու համար»,  մինչդեռ այնքան խեղճ պատրիկներ գոյություն ունեն»,
ասաց Կասիուս Անտոնիուսը։
«Ով է մեզանից ավելի թշվառ, ով է մեզանից ավելի տուժում ագահ դրամատերերի լծից»։ «Նրանք բարձր տոկոսներով մեր ունեցածն են յուրացնում կամ բռնագրավում»։ «Ով է մեզանից ավելի խեղճ, ով է մեզանից ավելի տանջվում այլասերված հայրերից ու ամենազոր օրենքներից, որոնց շնորհիվ մեր կյանքի ամենագեղեցիկ օրերը թշվառության մեջ ենք ապրում»։ «Առանց մեր ցանկությունները կարենալ գոհացնելու»,
ավելացրեց Լուկիոս Բեստիան, ատամները կրճտացնելով ու դատարկած բաժակը շարժելով։
Ով է մեզանից ավելի թշվառ? Մենք բախտի հեկնությամբ է, որ պատրիկներ ենք ծնվել, և հմուտ ամբոխը մեզ ամենակարող է կարծում,
դառնորեն նկատեց Լենտուլուս Սուրան.
Մենք ծիրանազգեստ մուրացկաններ ենք, ոսկեգույն պատմուճաններով դատարկ ապորտներ, հարստահարվածներ ու թշվառներ, և հռոմի շքեղ սեղանների վրա տեղ չունենք. Մահվ աշխարուններին ու դրամատերերին, կորչի 12 տախտակների օրենքը ու իշխանական հրովարտակը, կորչի հայրական գերիշխանությունը, ամենակարող Յուպիտերի կայծակը թող կործանի սենատը, նախապես ինձ զգուշացնելով, որպեսզի այդ օրը սենատ չգնամ,
կակասեց հարբած Կուրիոնը. Այդ անսպասելի, բայց շատ խելոք նկատողությունը ընդհանուր ծիծաղ առաջացրեց. Այդ միջոցին Միստրուկ մտավ Տրիկլինյում ու Կատիլինային մոտենալով ականջին մի քանի խոսք շշնջաց.
«Ա, դժողքի աստվածներ»,
բացականչեց տանտերը ուժեղ և ուրախ ձայնով.
«Վերջապես, իսկ ույն առաջնորդիր նրան իր շուքի հետ»։
Ստրուկը խոնարվեց և պատրաստվում էր դուրս գալ, բայց Կատիլինան նրան կանգնեցրեց ու ավելացրեց. «Արգանքով վերաբերվեցեք նրանց հետ, լվացեք ոտները և օծեցեք հյուրերին, հագուստներ հագցրեք և պսակներ դրեք գլխներին»։ Ստրուկը կրկին անգամ խոնարվեց ու գնաց։ Կատիլինան հրամայեց սենեկապետին.
«Էպաֆոր, 2 հյուրերի համար իսկույն սեղանի վրա սպասներ դնել տուր, պատվո բազմոցի մոտ 2 աթոռակներ պատրաստիր, ճամփիր բոլոր ծառաներին, միմոսներին ու երաժիշտներին. Զրույցի սենյակում պատրաստիր ինչ որ անհրաժեշտ է կես գիշերից հետո զվարճանալու համար»։
Մինչդեռ Էպաֆորը տիրոջ հրամաններն էր կատարում ու Տրիկլինյումը դատարկվում էր, հյուրերը խմում էին 50 տարվա Ֆալերիան գինի, հետաքրքրությամբ ու անհամբերությամբ նոր հյուրերին սպասելով։ Մի քիչ անց Միստրուկի առաջնորդությամբ ներս մտան Սպարտակը ու Կրիսուսը սպիտակ հագուստներով ու վարդե պսակներով։
«Թող աստվածները պահեն այս տունը ու ազնիվ հյուրերին»,
ասաց Սպարտակը ներս մտնելիս։
«Ողջույն ձեզ բոլորիդ»,
ավելացրեց Կրիսուսը։
«Փառք ու պատիվ քեզ ու քո բարեկամին քաջ Սպարտակ»,
պատասխանեց Կատիլինան, ընդառաջելով Ռուդիարուսին ու Գլադիատորին, ու բռնելով Սպարտակի ձեռքը, տարավ այն բազմոցի վրա, որտեղ ինքն էր նախապես նստել։ Ապա Կրիսուսին նստեցրեց պատվո բազմոցի դիմաց, մի աթոռակի վրա, իսկ ինքը նստեց մյուսի վրա։
«Ցավում եմ, Սպարտակ, որ չկամեցար մեզ հետ ընթրել»։
«Ոչ թե չկամեցա, այլ չկարողացա, Կատիլինա. Եվ եթե այդ մասին քեզ չեն հայտնել, ուրեմն քո Ստրուկը իմ հանձնարարությունը չի կատարել»։
«Ինչպես չէ, նա հայտնեց, որ հնարավորություն չունես ընթրիքին ներկա լինելու»։
«Չէի կարող քո Ստրուկին պատճառը հայտնել. ինձ անհրաժեշտ էր այցելել մի գինետուն, ուր բազմաթիվ գլադիատորներ են հավաքվում, և որտեղ ես պիտի տեսնվեի մի քանի անձանց հետ, որոնք մեծ հեղինակություն ունեն այդ թշվառների վրա»։
«Այդպես»,
մի քիչ հեգնական ձայնով հարցրեց Լուկիոս Բեստիան։
«Գլադիատորները լրջորեն մտածում են ապստամբվել, գաղտնի ընկերություններ են կազմում ու պատրաստվում են սուրը ձեռքին իրենց իրավունքները պահանջել»։
Սպարտակը նկատեց հեգնությունը, արյունը երեսին խփեց ու աչքերը բարկությունից փայլեցնելով գոռաց.
«Այո, անկասկած, հանուն Յուպիտերի բոլոր կայծակների, որ…»
Սակայն ինքն իրեն զսպեց ու հանդարտ ձայնով շարունակեց.
«Որ մենք զենք պետք է վերցնենք ազատության համար, ընդդեմ հարստահարության, աստվածների և ձեր օգնությամբ»։
«Եզան նման բառաչում է այդ գլադիատորը»,
շշնջաց Կուրիոնը կիսով չափ քնած։
«Այդպիսի ազնիվ հպարտություն Սուլլային է վայել»,
ավելացրեց Կայոս Վերեն։
Կատիլին անզգալով, որ բեստիայի հեկնությունները վատ հետևանքների կարող են հասցնել, միջամտեց խոսակցությանը ասելով.
«Ձեզ, ազնիվ պատրիկներ, ձեզ, որ չար բախտը զրկել է այն ամենից, որին դուք արժանի եք ձեր ծագումով ու գործերով, ձեզ, որ առաքինություն ու հոգուվեհություն ունեք, ձեզ, հավատարիմ ու անկեղծ բարեկամներ, ներկայացնում եմ քաչ Ռուդիարիու Սպարտակին, որը մարմնի ու հոգու ուժով ոչ թե Թրակիայի, այլ Հռոմի քաղաքացի ու պատրիկ ծնված պիտի լիներ. Կռվելով մեր լեգիոնների շարքերում, իր արժանիքով նա ստացավ քաղաքացիական պսակը և արժանացավ տասնապետի կոչմանը, որը նրան չարքելեց առաջին պատե առիթին դասալիք լինել», ընդմիջեց Լուկիոս Բեստիան։ «Ինչպես», ոգևորված բացականչեց Կատիլինը, «դուք նրան մեղադրում եք, որ նա չկամեցավ կռվել իր հայրենիքի, հողի ու ընտանիքի դեմ. Ով մեզանից ընկնելով մի հրդատի ձեռքը ու ստիպված նրա բանակում ծառայելով, ով մեզանից, հենց որ հռոմեական արծիվները երևային, չպիտի լքեր թշնամու բանակը, բարբարոսների զզվելի դրոշը, հարազատ հայրենակիցներին պաշտպանելու համար»։
Այս խոսքերը հավանության նշաններով ընդունվեցին, ու Կատիլինան նպաստավոր րոպեից օգտվելով շարունակեց.
«Մենք բոլորս ու ամբողջ Հռոմը տեսանք, թե այդ արժանավոր մարդը կրկեսում այնպիսի քաջությամբ էր կռվում, որ ոչ թե գլադիատորի, այլ հերոսի էր վայել. Այս մարդը մեզ նման իր դրությունից շատ բարձր է կանգնած. Ստրուկ մեզ նման, հարստահարված ու դժբախտ. Վերջերս նա մի դժվարին, վտանգավոր, բայց ազնիվ գործի ոգին է. Նա գլադիատորների մեջ կազմել է մի գաղտնի միություն, որի նպատակն է մի օր ծառանալ այդ բռնակալների դեմ, որոնք նրան ճնշում են ամբոխի հաճույքի համար սոսկալի մահով մեռնել ու հայրենի հողի վրա լինել ազատ»։